Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Så blev det endelig sommer. Før jeg selv og mine gode kollegaer her på Altingets podcastredaktion gik på ferie, der var vi på folkemøde, og på en lille scene ved Grønbæks Hotel i Allinge, der optog vi en lang række interview om tidens store debatter. Derfor kan du 2 gange om ugen hele sommeren høre interview med politikere, embedsfolk og meningsdannere. I det interview, du skal høre i dag, taler jeg med filminstruktør Christina Rosendahl om hendes nye film, Fuld af kærlighed, og det politiske budskab, hun gerne vil bringe frem med filmen. Mit navn er Ida Thagesen, og hvad end du holder ferie eller ej, så håber jeg, du vil lytte med. Er du klar?
Ja.
Ja. Christina Rosendahl, velkommen til.
Tak for det.
Du er filminstruktør, og nogle af vores lyttere vil måske kende dig for Idealisten, eller Vores mand i Amerika, som handler om dansk diplomat. Nu er du aktuel med en ny film, Fuld af kærlighed. Og det er en meget personlig film om alkoholmisbrug, som tager afsæt i din egen historie.
Mm.
Kan du huske, hvor gammel du var, da du fandt ud af, at din far havde et alkoholmisbrug?
Det er sjovt, fordi det kan jeg faktisk ikke helt huske. Og det er jo, altså, jeg ved jo så nu, at det har været der altid, lige siden jeg blev født. Men altså, jeg kan godt huske, da jeg sådan bliver 5-6 år gammel, at jeg begynder at få en fornemmelse af, at der er et eller andet, der er galt her. Men jeg har jo så ikke haft noget sprog for det, så fra 5-6 års alderen.
Men det er faktisk ret tidligt, at du har en erkendelse af, at der er noget, der er anderledes ved din far, ja, end din venners far.
Ja.
Ja. Kan du huske nogle særlige episoder, hvor det ligesom går op for dig?
Nå, men jeg kan jo godt huske, at han var fuld, altså, og at, ja, og alt for fuld, det kan jeg huske. Ja.
Ja, og det har du så lavet en film om nu.
Mm-hmm.
Ja. Hvorfor var det vigtigt for dig at lave en film om det?
Jeg tror, at jeg har savnet det perspektiv, som var mit. Altså, der er jo masser af film, der bliver lavet om misbrug og alkoholikere, og også alle mulige virkelig fantastiske film, altså... Bænken, druk, Trainspotting, ja, jeg er vokset op med alle de her gode film, ikke? Men jeg synes bare aldrig, jeg har set det her perspektiv, altså det pårørendes perspektiv, og det gør jo også, at tabuet kan fortsætte, fordi det aldrig bliver synliggjort, så jeg tror, jeg havde brug for at spejle mig selv på lærredet, og også alle de andre pårørende, der render rundt med det her tabu. Så jeg tror, det er også, altså film er jo et masse medie, så det er enormt god, det er en enormt god form til at skabe et tabubrud.
Og en af de ting, du sætter fokus på i filmen, det er det, du kalder medafhængighed.
Mm.
Hvad er det?
Altså medafhængighed, det er jo det her med, at man lige så langsomt ændrer sin adfærd som følge af at leve tæt på en, der har et misbrug. Og det er jo sådan en, det er sådan en lidt usynlig, meget langsom, lidt gradvis proces, hvor man langsomt overskride sine egne grænser. Altså, altså det kan for eksempel være, at i mit tilfælde, så var det jo sådan noget med, at jeg var virkelig god til at dække over misbruget. Eller bortforklare det, ikke? Det er jo sådan en medafhængig adfærd. Også sådan noget med at gøre mig umage i skolen. Ikke nødvendigvis, fordi jeg havde så meget lyst til at gøre mig umage, men mere fordi, at jeg så fik en følelse af sikkerhed for, at der ikke var nogen, der begyndte at grave i, hvad der foregik derhjemme. Så det her gradvis er, at man på en måde sætter sit eget livsglæde og sin egen mentale sundhed på pause mere og mere for at servicere, at familielivet kan fortsætte, selvom at der er en, der drikker. Og det er også derfor, det er sådan, det er interessant, fordi det er jo det er en langsom proces, og det, men problemet er bare, at den kan ende med, at man har mistet sig selv fuldstændig. Det synes jeg også, jeg har oplevet, altså at at jeg havde meget, meget svært ved at mærke mig selv, da jeg blev teenager.
Hvordan kom det til udtryk?
Nå, altså, egentlig det der med altid at hoppe over i andre mennesker. Altså, når nogle andre havde et problem, så blev jeg hurtigt tiltrukket af det, og er meget optaget af, at også da jeg var yngre, altså, ligesom at lytte på dem længe, prøve at hjælpe dem og sådan noget, og slet ikke ligesom mærke efter, om jeg havde overskud til det, eller lyst til det egentlig, eller kompetencer til det. Så meget det der med at hoppe over og prøve at redde nogle andre, fordi at så bliver man på en måde fritaget fra at mærke sig selv.
Og du er den ældste i din søskendeflok. Har det også haft indflydelse på det ansvar, du har taget, tror du?
Jamen det har det, og jeg tror, der er jo noget med, at den ældste søsken i sådan en familie får tit den her særlige rolle, som bliver en form for en lille voksen, altså hvor man tager ansvar som en voksen for de mindre søskende. Det har jeg også gjort, altså passet på de mindre søskende, trøstet dem, men også have en stor bekymring for min mor. Og det burde jo være omvendt, det burde jo være de voksne, der tog sig af børnene, ikke? Men så rollerne var på en måde vendt om. Og også en stor sådan, grad af kontrol. Altså al mulig kontrol derhjemme, altså, men også meget sådan, tage meget husligt arbejde på sig, som jeg egentlig ikke, altså for at lappe på det kaos, der var, ikke?
Hvordan har det været at lave filmen? Har det givet nogle nye perspektiver eller nogle nye indsigter i din egen historie? Forstår du den på en anden måde nu?
Altså nu har jeg jo selv været i ret meget terapi igennem mit liv, så det er jo sådan også en gradvis, men jeg synes, at det har været interessant at lave filmen, og det har jo især været blikket på moren i historien, fordi i den her film er det jo den er jo inspireret af vores roller i min familie. Og særlig morens rolle, synes jeg har fået en større forståelse af, som en meget central rolle, fordi at det er tit, at de her ægtefæller til nogen, der drikker, de kan have en... De kan godt være ekstremt hårdt ramt, fordi de både er på arbejde i deres ægteskab, men også i deres forældreskab, og i forhold til at køre en hel husholdning. Så de kan blive ekstremt... på en måde sådan, de kommer i sådan en ekstrem overlevelsesmode, som gør, at de også kan have en tendens til at benægte enormt meget. Og der oplevede også i vores familie, at vi børn var hurtigere til at kunne tale om det her, at erkende, at vi havde nogle problemer. Vi var hurtigere i proces med det, da vi så blev voksne og kom i gang. Ikke? Hvor det tog længere tid for min mor. Det er også det, filmens mor. Hun er på en måde, hun bliver på en måde modstanderen i filmen, fordi hun er mindst villig til at komme i behandling.
Så er ægtefælden mere medafhængig, om man så må sige, end resten af familien?
Ja, man kan i hvert fald sige det sådan, at ægtefælden har et større ansvar, fordi det er den anden voksne, der er. Så jeg tror, jeg kan bedre lige at snakke om det som et ansvar. Altså man kalder den ægtefælderolle, den kalder man for hovedmuliggøren. Og det er jo også et helt vildt ord, altså det her med, at det er den person, der primært muliggør, at et misbrug kan fortsætte. Og det gør de jo ved at fjerne konsekvenser. Det vil sige, at man, når de ligger døddrukne og ikke kan gå med til middag hos vennerne for eksempel, så stikker man en løgn, eller det kan også være smider flaskerne ud, eller prøver at normalisere ligesom alt det her kaos. Hovedmuliggøren prøver at hjælpe for at få familien til at klare de her kriser, men i virkeligheden kommer det til at muliggøre, at misbruget kan fortsætte, og det er jo en vildt provokerende tanke.
Og den her film, den tager jo afsæt i din historie, men der er jo rigtig mange børn i Danmark, der vokser op i en alkoholiseret familie, men man anslår, at det er hver tiende barn i Danmark, der vokser op med en mor eller en far, der har et alkoholmisbrug. Mm. Vil du sætte nogle ord på, hvad har det af konsekvenser for de her børn?
Altså, jeg tror, at ekstremt meget dårlig selvværd, sådan dårlig evne til at mærke sine egne grænser, nogle liv, hvor man kan blive meget revet med af det her med af de andres behov, altså, og egentlig brænde virkelig voldsomt ud. Jeg havde mange forskellige skiftende sådan uddannelsesvalg også, og svært ved ligesom at finde ud af, hvad skulle jeg egentlig med mit liv. Det tog længere tid for mig end for mine venner. Og især jo, når man skal til at have kærester og familie, altså få børn, så kan man virkelig komme på overarbejde, fordi at det er jo... Problemet er, at der, hvor man har lært, hvad et kæresteforhold er, det er jo ved at kigge på ens forældre. Og det er i hvert fald i dysfunktionelle familier, som den jeg voksede op i, der er de meget defineret sådan uforudsigelighed. Så jeg tror, jeg brugte lang tid på at og ligesom på en måde lade mig tiltrække af nogen, der havde det der uforudsigelighed eller et misbrug også, og ligesom gentage de der mønstre hjemmefra. Og det er først, da jeg kommer i terapi der i midten af 20'erne, at den livsbane med dysfunktionelle kærester bliver vendt.
I Danmark der har vi jo en behandlingsgaranti til alle, der drikker. Og du har et politisk budskab med din film, og det er, at det er ikke nok med en behandlingsgaranti til dem, der selv drikker. Hvad er det, du synes, der mangler?
Om jeg tror, jeg ser hele det der misbrugsfelt i Danmark som meget rettet mod alkoholikeren. Og der er selvfølgelig en behandlingsgaranti, og jeg vil jo gerne have, at man ligestiller de pårørende med den afhængige, så at der kommer en behandlingsgaranti til de pårørende, men det, jeg synes ikke, faktisk ikke engang, at det er rigtigt nok. Fordi at der er også noget med, at den hjælp, vi får lige nu, den foregår lidt i nogle siloer. Altså der er nogle forskellige organisationer, som laver noget rigtig fedt arbejde, men så er der et tilbud til unge under 25, eller der kan være et tilbud til nogle børn fra mellem 12 og 15. Og det bliver sådan lidt nogle løsrevne tilbud. Så jeg håber jo, at der kommer et behandlingsmodel, som er meget mere helhedsorienteret. Fordi jeg tror, der er et stort potentiale inde i familien i forhold til at få hele familien i spil. Og især det her med ægtefællen er ret central, fordi at jeg tror, det er svært for børn, hvis ikke at den ædru forældre vil være med i at få behandling, så kan det faktisk være ret svært for et barn at takke ja til et tilbud. Så jeg tror, det her med at en helhedsorienteret behandling. Og så kan man sige, jeg tror også, et ønske er også for mig, at det kommer ind og ligger under sundhedsloven. Fordi at det lige nu er det jo sådan, at alkoholikerne er jo, har en behandlingsgaranti, og det ligger inde i sundhedsloven, mens at alt det, der drejer sig om omsorg, som jo er hele misbrugsfeltet, ligger i serviceloven i kommunerne. Så der er sådan nærmest sådan lidt en lovmæssig kløft i familien, som gør det svært at lave en helhedsorienteret indsats. Så hvis hele behandlingen, både af alkoholikerne i de pårørende, kunne ligge inde i det samme lovsystem, så tror jeg også, at man lettere ville kunne lave en helhedsorienteret indsats på gulvet.
Og det er jo nogle meget konkrete politiske budskaber, du går ud med, samtidig med, at du lancerer en film. Hvad er det, der får en kunstner og en filminstruktør til at gerne vil lave en politisk film også?
Altså, filmen er jo ikke lavet med den her, med det sigte, at der skulle komme en behandlingsgaranti. Altså, den er jo lavet som et kunstnerisk værk i sin egen ret. Og da vi så skulle lave en plan for, hvordan filmen skulle ud og møde publikum her tidligere i år, så lavede vi sådan en workshop med alle mulige aktører på feltet, altså forskere, kommunerne, det private behandlingssystem, nogle af de her organisationer, Alkohol og Samfund, Tuba, Brus, og spurgte dem, hvad vurderer I, skal der skal til for, at vi kan ændre livet mærkbart for de pårørende til alkoholikere? Og de nævnte en behandlingsgaranti, men de nævnte også, at vi skal have et nyt sprog. Altså for at bryde det her tabu, det er også fordi, vi har en ret vild alkoholkultur. Så der har jeg jo på en måde bygget det politiske projekt på, efter filmen er lavet færdig. Men jeg tror helt grundlæggende, så kommer den her film jo ud af, at jeg har følt mig vildt ensom med det her. Og derfor har jeg lavet en film, så jeg kan begynde at kommunikere med nogle andre mennesker om den film ind i det kunstneriske felt. Men det er jo egentlig bare at operationalisere det der mål videre i noget konkret hjælp. Så det stammer egentlig fra det samme sted, som filmen kommer fra. Altså en lyst til at komme ud af det der tabu og den der ensomhed. Og ligesom få mig selv og flere mennesker i proces mod et bedre liv. Ikke?
Er det lykkedes, synes du, at skabe et nyt sprog for det her problem?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, og det er egentlig ret interessant. Jeg er jo afsted på en stor Danmarks-turné lige nu, hvor vi går ud og viser filmen, og så taler vi med publikum bagefter om de her roller, som man kan få i en familie. Som kan være lidt forskellige alt efter hvor man er i søskenderækken, eller man er partner. Og det, der er ret interessant, det er, fordi det er jo ekstremt tabuiseret, det her. Men det, der er sjovt, det er, at faktisk når du går ind i en biografsal, og så viser en film, og så faciliterer et rum, og siger til folk, nu er vi sammen her, os 150 mennesker, og nu skal vi have den her samtale om de her familiedynamikker. Så har jeg oplevet alle steder, som alle steder, at folk rækker hånden op og siger, jeg er ældste barn af en alkoholiker, og min historie er sådan her, eller jeg er gift med en alkoholiker, eller jeg er selv ædru alkoholiker, eller jeg er drikkende alkoholiker, har jeg også haft, at jeg oplever faktisk, at der ikke er nogen skam ude i det rum. Så det er også bare interessant, at det er så tabuiseret, men måske er det også, fordi vi ikke har nogen rum, hvor vi kan tale om de her ting. Og det har jeg i hvert fald kunne se, at filmen har kunne skabe.
Så du har skabt et nyt sprog, og du har også formået nogle andre ting allerede nu. Du har fået foretræde i Socialudvalget på Christiansborg. Prøv at sætte nogle ord på, hvad har du været oppe at fortælle i Socialudvalget?
Jamen, det jeg primært har talt om, det er morens karakter i filmen. Altså, Helen hedder hun. Fordi at politikerne der for halvanden måned siden diskuterede meget, om man skulle have en behandlingsgaranti til alle under 25. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at snakken om behandlingsgaranti ikke bliver romantisk. Fordi vi alle sammen har selvfølgelig gerne vil hjælpe nogle børn. Men det er mere det der med at få øje på, at du hjælper faktisk ikke nogen børn, hvis du ikke også får hjulpet den der partner. Så jeg har talt meget om morens karakter, og det der med, hvordan hun kan både blokere for hele familiens proces, fordi at det er svært for et barn at takke ja til hjælp, hvis den ædru forældre ikke vil. Men også, at der er faktisk en masse forvandlingspotentiale i den der ædru ægtefælle. Og at hvis man ligesom kan få den person i proces også, så vil det både gavne, at alkoholikeren kan forblive ædru, men det vil også gavne børnene.
Og er der lydhørhed for dine pointer på Christiansborg?
Jamen, det synes jeg faktisk. Altså, og også overraskende meget ambition på det her felt her. Og Socialdemokratiet, de sidder og arbejder på et eller andet nyt udspil, som er ret ambitiøst i forhold til alkoholbehandling. Altså en nytænkning af alkoholbehandling. Så ikke kun en behandlingsgaranti. Så det overraskede mig lidt, at det var så ambitiøst. Så jeg tror, at der er også et eller andet i vores tidsånd, at der er noget med, at vi begynder at kigge på nogle af vores problemer mindre sådan individorienteret, men mere noget, der foregår i nogle relationer. Og det er også det, filmen viser, at alkohol er et system, der påvirker de relationer, der er i en familie. Ikke bare en person, der drikker for meget, men alle relationer. Så det her relationsblik, tror jeg, det er der noget tidsånd, der er med os i. Men det er klart, at vi prøver også jeg prøver selvfølgelig at påvirke os nu her, og også ind i efteråret og frem mod finansloven, ikke? Så det ikke taber flyvehøjde, det de sidder og gør.
Og du har også lige været over i en debat her på Folkemødet.
Ja.
Hvad var det, I debatterede der?
Der debatterede vi det her, det her med, at filmen viser det her system, at det er en hel familie, der på en måde bliver ramt, og derfor så skal hjælpen også tænkes til hele familien. Og vi havde en professor med fra Syddansk Universitet, som forsker i det man kalder for CRAFT-modellen, som er sådan en helhedsorienteret model, hvor man går ind og giver både familieterapi til hele familien, men man giver også lidt til de forskellige medlemmer af familien. Og den model har ret meget succes, både for dem, for de pårørende, men faktisk også for at få misbrugeren til at gå i behandling. Så det kunne være en model, man kunne kigge på, ikke?
Så der er noget med et politisk ønske om en behandlingsgaranti, og der er noget med at forsøge at skabe et nyt sprog.
Ja.
Vil du lige her til sidst sætte nogle ord på, hvad er det ellers, du gerne vil opnå med den her film?
Ja, jeg er meget optaget af det der med sproget. Altså, hvad hedder det, vi er ved at lave undervisningsmateriale til skolerne, der kommer ud til efteråret. Så skolebørn kan tale om det her, kan få nogle af de her begreber, som filmen også taler om, altså medafhængighed. Hvad er det? Hvad vil det sige at være en hovedmuliggører, som er det her, man kalder ægtefællen? Jeg selv er vokset op som et heltebarn. Hvad er et heltebarn? Og hvad er det for et heltebarn? Hvad er det for et potentiale, der ligger, som er ret fedt i et heltebarn, som behandling kan hjælpe med at få bragt frem? Ikke? Så man også, jeg tror, det ville være fedt, hvis folk, der sidder og er pårørende, kunne se, at der er et potentiale til noget, der også kan blive en styrke. Og jeg har jo for eksempel ret god til at tåle pres, og også styre en stor filmproduktion i en stor opgave. Og jeg tror, at noget af grunden til, at jeg kan det er, fordi jeg har været i sådan en familie her, hvor jeg har skulle tage det fulde ansvar. Ikke? Så det er også noget med at få øje på, at det svære kan blive til en styrke.
Tak for apropos styrke, at have styrken og modet til at fortælle din historie. Og også rigtig mange tak for at komme forbi og fortælle om filmen her i Altinget Azur i dag. Det var en fornøjelse. Christina Rosendahl.
Tak. Tak for at invitere mig. Yes.
Det her, det var Altinget Azur for i dag. Du har lyttet til et af afsnittene i vores sommerserie. Mit navn er Ida Thagesen, og med mig til at lave de her podcast har jeg haft tre gode folk. Mads Aarhusen, Emma Klitnes og Clara Vestergaard Lausen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god sommer.